ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mukili lelo. Sango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Toko minangonga ya 13h30 awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na Goma, mpe na Ngambo, Insula Est ya Ekolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaoda na Audrius Rigues, bazali bongo onzela ya masini, na lisali si ya Edi Isango, sango muki lelo, epe sa milibiso na Marius Muhunga. Boka basango te melibino mpoko ya lelo. Bato bayike bakufi sima na motuka moko ya monene ko momemaka pitololo to carburant ko panzana na moto na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central.
Même bato banseki puisque c'est les ambulances, bazuzuzu bato bakekeke na bango na hôpital puisque moi ernaye na nzoma na ambulance d'entrée bazokende.
Lieutenant colonel Yoko ya Mampinga Mafardese a bomami lobi loleki na motambo moye motiamaki na baiba monani kozala batombuki ba ADF na nzela ya mbau kamango.
Là, on a ce qui va se passer, le contrôle, c'est. En tout cas, le pire est vraiment observable dans le langue.
Bana kelasi ba ibazwa kite na mumekano mwa examen d'état na ngumba gbadolite na province ya Norubangi bakenda ki kobuka kopunza mpe kopanza bitelo pe banda kondike ya mbula matari.
Et puis, il y a des parents qui ont été en train de faire des participants qui ont été en train de faire des bandits. Ils ont été en train de former des bandits. Ils ont été en train de faire des lobbies. Ils ont été en train de faire des
choses. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de Dr Clovis Moukoko, na Fatouma Kalala, Bakosolo, la Masolo Matali, Lipaso, Tompe, Césarienne. Tala Masolo, Tombe, Libino, Omokolo, Mwalilo, Tokolanda, Nyonsoana, Nabolaï, Sima, Mwangonga, Moke, Liboso, Tetoko, Makuna, Tolanda, Naino, Basango, Nabiso, na Mokuse, Eye, Epesame, Libiso, na Edi, Isango.
Bato mingi bakufi sima na motuka moko monene momemaka petololo to carburant kopanzana na motu na mbalaka kabutu buleki na mboka Mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central na kilometre kama moko na tukumi bale na west ya Kinshasa. Mokambia ituka ya Congo Central Gi Bandu alubi na liyebisi ati na compte Twitter na ye ete mutango mwabawi mupesa mikino sika mozali mwa kuleka sambo pe bato zumi na motoba bazoki makasi abakisi ete misala miabo funguli nzela mizali kosalima na tina ya kopesa nzela na mituka kuleka Gimbandu alubi pe lisusu ete tango ekoki puna kuzwa mikano ya makasi pe ya mpiko puna kutia alima na misala miabo tambuli pe kutambusa mituka abakisi ete nzela ya national numero 1 singe te ezala lilita pe nzela ya ngunduka nde etikali e yano malamu pona yango. Mokambi ya société civile ya Congo Central na ngambu na ye akuma kipe na esika yango pe ya ABC VU Walingala eti bakufi bakuki kozala kuleka zomi na motoba nzokande na 2018 kuleka bato ntukumisatu bakufa kipe lokola na lolenge moko ya likama lisana makikaka na mboka e ya Mbandu pona bopanzani ya mbala kaka ya motuka ya petololo. Na Angola, Joao Lourenço Mokonzi oyu azali na kukamba mboka, avandisa mina ebonga po na kotika la na Mokonzi ya mbalami bali na lisi kulu liaye Mokonzi ya Angola Joao Lourenço ala kikuzala mukambi ya bana banso ba mboka na ye sima na mapunami ma le 24 août eliki maye unuta lingumba ya opposition ya monini kuleka ezali kukoba kubo ya kundi mabilembo bia ilunga ya mpela lingumba ya Joao Lorenzo Bakonzi Babikolo Biki Bianzinga Nzinga Peba Musika Bazalaki na Milulu Miakola Pandai Lokola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique. Session ordinaire tumi salami ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique mizongeli lelo na ndako ya Bokelemi Beko na Kinshasa na lisikulu ya ye mukambi ya suku e yase ya parlement Christophe Mbosso Nkodiampwanga apameli mokonzi ya Ekolo Rwanda Paul Kagame na kolobaka iti azali na ngambu ya bato mabe na Afrika po atinda kama mpinga maekulu mayi kusala mbiba na bana baekulu kungudi mukatika. Christophe Mbusu Nkujampwanga akunduli iti ata munyuskupi ilubaki likambu yango na kupamelaka Paul Kagame po itali bitumba bizali kungala na kwa muta kati na bayaka peba teki na ngambu ya West ya ekulu. Christophe Mbusu Nkujampwanga alubi abangi eti bapa ya baza la sima na bubu mibuye na kutala kalo lenge ya mabe ya ngu izali kusalima asengi na mbula matari kusilisa bubu mibuye kati na kabila mibale ya bandeko ya bayaka na ya bateke. Ekolo kungu demokratike kukamba mikolo mikuya likitali ya bakambi babikolo pimbula matari ya wada to mabungisi po na kukukisa mambi ya badwanto mpaku ya ndelo. Ministre ya wayambo ya ekolo kongo demokratiki Jean-Michel Samalu Kundi ndi ya sakola kiyango na mayanga ni mamolongo masalamaki po na mibu zomi ya uwada na ekolo kongo demokratiki na Kinshasa. Mayanga ni mango masalamaki makambamaki na biro ya uwada na ingumba mkonze ekolo kongo demokratika. Na Sudan kuleka bato kama moko na zomi na mibale bakufi na bumati ya mai pe ndaku mingi ebebi sami na bankoto na bankoto na sanza eye ya libwa kulanda linak li yebisi ya polisi ya Sudan pe laikasi enokaka na sanza ya mitano pe ya zomi pe memaka mbeba mingi na mboka eye.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato baike bakufi sima na motuka moko monene momemaka petrolo to carburant kopanzana moto na mbalakata butubuliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka Congo Central pene ba kilometre kama moko na tukumi bale na ingumba Kinshasa likamelie lisali ete nzela ikangemi mpemi tukami ke mikangemi na nzela pona koyeba nini penza ilekaki kuna. Edi Isango abenga ki pona biso Jules Benga wazali mukambi ya société civile ya Congo Central tolanda bango.
Nazali sur place, un véhicule transportant les produits inflammables et Zalaki à côté Lima s'enflammé, population Ognon, c'est Zalaki calcrené, et jusque là, les drames et Zahawa. La route est bloquée depuis 20 heures. Là, il n'y a pas de passage pour Zali, ni pour Kinshasa. Tout le monde est concentré. Ils sont tous Zali Awa, Nakatia Mbouba.
Et Zana Mbouba, Tokoloba, ici Kango Pende Zawapi, situé
na territoire ya Madimba na province ya Congo Central, donc non loin ya Kisantu ya Musikate na Kisantu toza na territoire ya Madimba
kasi salami banda butu sikoyo baibi batu boni bakufi nzoto batu nzoto batiza wana batu boni bazuki ezandengeni
donc jusque là même bango ni bazaliawa toza na ministre intérieur na ba autorité mususu jusque là toza vraiment na nombre exact po bazolo ba plus de 15. Mais bon, il y a la poussière. Oh, on ne sait pas techniquement battre banane, bazawana, banine, mais en tout cas, bazo baka plus de 13. Mais le nombre jusque là, ils ont vraiment exact et ça un peu difficile. Pour le moment, là, ils ont un nombre faux. Jusque là, biso moko tozaliawa. En tout cas, battre bato le bon nombre exact. Et peut-être les heures qui viennent, nabangonga musupo moto ezana nuto homo na moto ne peut-être nabangonga wana ne tokoki koyeb sabino nombre exact
nzoto boni et ses amis sikoyo nzoto boni ya batu baziki pe batu batusu bazana bapota bazaka combien
même batu baziki puisque c'est les ambulances. Bazuzuzui batu, bakekeke na bango na bopito. Puisque moi, na ye, na mozoma na bambilance na ntera bazo kende. Mais pour le moment, comme, nazo koma pe na lié de drame, nazo mona, mais nazo luka batu basa sur le terre ou bazo sala moussala, pona ye ba nombre exact bakufi, na nombre exact ou ba memi na hôpital.
Est-ce que bat boyebi na bakonji bazawana, ya gouvernement, ya Congo Central, ba yebi tina ni une explosion ni peli?
Exam négligence d'abord, ya population, ya mboka oy. Puisque ce n'est pas la toute première fois que tu as fait ça. Malheureusement, l'ingaki va se sortir, na carburant et bandai ko suente, et c'est ce qui a fait que, tout comme à la situation où il y a le drame,
Zambala libosotea, komi so imbala mi balé quand ici kawana, tu es misa tu es ça ma pona nika ici kawana.
Oui, il y a des télémaki et acte télémaki la monique a komi na ba libre bon santé, ne ba linaki ba téléma po ba lutabaya, ba tubaya po ba za solution et la population né na crise pauvreté tout ça, ne ba linaki ba kende ba ya ko se servir moins au moins litre moins ni mais malheureusement et tourner na vinaigre. Aussi au niveau des transporteurs, pas transporteurs nous la fois passé la les premiers événements malheureux l'État aussi ne suit pas des propositions de la société civile. En 2018 société civile a tenu qui n'a pas autorité pas pékissa transport y a carburant nanzela mutuka ba utilisé bazwa nzela oyo ba pipeline oyo ezali nzela moko ya bien oyo ezala kan accident moko te puisque nzela wana step Congo yango a utilisaka banda itizaka ngona to mona makama oyo te to senga ki na ba autorité bazwa nzela wana ba yebisa ba to nyons ba sa la transport a carburant ba utilisé nzela wana to ki ba monike ba koki ko utilisé nzela oyo biso to boyaki mais baza ba mesure oyo ezali que ya kota mituka wana ya produit inflammable ya ezala na accompagner na mituka oyo ya anti incendie
matin de mingi mwana mboka Jules Mbega.
Voilà ezalaki bongo Jules Benga ezali bongo mokambi ya société civile ya Congo Central na Lobeli ya Edi Sango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessibino rendez-vous pour n'approprier Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Vous allez Kolanda Sango ya Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lieutenant-colonel Yoko Yamampinga Mafardese abomaki lobi mokolo mo mosala misato okati ya Yoko Motambo moye mochamaki na bayba monani kozala batu badongolo miso ya lingomba ADF na ba kilometre 17 ya ngumba beni na nzela ya mbau kamango kaka lobi loleki Yoko Motuka ya programme alimentaire mondial PAM mpe etumbamaki kaka na nzela eye na bayba monani kozala bayi ADF tolanda bulayi yango na Erikas Mwisi.
Likama liango lisalemaki o ba kilometre zomi na sambo na nzela oyo esangisaka mboka mbao mpe kamango na territoire ya Beni. Moi lieutenant colonel Mbonza Mbayo Lucien elongo na bakengeli baye bakuyaki okati ya motambo ya batomboki ntango bazalaki kouta na engumba Beni mpe kozonga esika na bango ya mosala mboka kamango esakoli capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya opération Sukula 1.
C'était aux alentours de 12h40 heure de Watale.
Ezalaki ongonga ya zomi na mibale leka minute tukumi ne motoka ya bas soda ya 3402 deuxième régiment kouta na ngumba beni pona kozonga na point kilométrique 24 nde kuyaki na motambo ya batomboki ADF MTM oba kilometre 10 na sambo sima ya bitumba bibingala kati ya batomboki pe bayi FRDC mbano tuzali nango ezali na ngambo ya FRDC yoko officier awaki ayebani na kombo ya lieutenant Mbayo Mbonza Lucien awaki azali mokambi logistique ya unité ENA ya FRDC ya 3402e régiment.
Cette unité, c'est-à-dire le 3402e régiment.
Abakisi lususu ete ntango ya likama liye likoyaki basoda ya FRDC balonga ki kuboma batomboki banei omolongo ya ba-ADF.
Du côté terroriste ADF MTM.
Ongambo ya batomboki ADF MTM bayi FRDC balonga ki koboma banei kati na bango batomboki ADF MTM pe bazwaki mundo ki moko mboko ya munguna. Kasi ongambo esusu bakengeli ya lieutenant colonel mbonza ambayo Lucien bazwaki lisungi ya mapinga misusu bayi bazwami na balabala ena bazali kolandela monguna ongambo ya zebi tope parke ya Virunga
du parc national de Virunga
na komondo lolenge mitambo mizali kokuba kutiama na basali mibembo mikolomie na nzela eye ya mbau kamango wapi monguna ADF azali komona na mikolomie société civile ya territoire ya Beni esengi na mapinga ma FRDC bameka kutia molende pe kobongolo lolenge ya kosala onzela yango mpona kobatela basali mibembo mpe ya bango mkita. Janvier Kasereka Kasairio, molobeli ya société civile ya territoire ya Beni.
ADF na territoire ya Beni aza localisé te, aza en errance, aza na mouvement. Donc tout le territoire de Beni dit nyonso tout peut arriver. Donc zone d'être probata nyonso ki fallait basala nyonso pour ba maîtriser, bati ape ba poste de contrôle. De là wana soki bati ba poste de contrôle te. En tout cas le pire est vraiment observable en Zelango. Parce qu'il fallait bâtir ma poste de contrôle si le bandelamba aussi n'a souka koko ma tika mango. Mais tant que bâtir ma espace moustika, il a tiré que protection dans en Zelango. Et dans les tiba, comme elle a la boutembo, si wapi, en tout cas, dire que tout ça, bandelamba est stable que le coquille comme elle a battu en Zelango.
Bosengeli koyeba ete kaka onzela eye batomboki ADF batumbaki lobi loleki yoko mutuka ya Lingomba Programme Alimentaire Mondial PAM mokolo mwa mosala misato. Tokobakisa ete nzela ya mbau kamango nde ekoti ya kabo moko kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda. Uta Ingomba Beni, Irikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci Mingirikas Mwisi. Bana kelasi ba zwaki te na momekano mwa examen d'état na Ngumba Gbadolite na province ya Nord Ubangi bakendeki ko buka ko punza pe ko panza bitelo ndako ya l'état pe bandako mosusu mukolo mposo moleki pona kolakisa kanda na bango na ndenge balongaki mapona mimaite na mabanga pe bipe bundeli ya ndenge na ndenge bakendeki ko panza ndako inspection provinciale ya PST Nord Ubangi pe bitelo na bango bisika batangaka tona ndabolai na Frank Biliwe uto gemena na Sud Ubangi.
Baikoli bayeba kwei o mimekano mia examen d'état mpona moboko to ibale na tukumi bale na mokope tukumi bale na tukumi bale na mibale bango bazangisi bokengi mokogemena Ngumba mukonzi ya etuka ya Sud Ubangi bango bapanzaki biloko pe biteolo bisusu babebisi biloko bya baimboka pe nkopanza baikoli ba biteolo bisusu esengeli kite baipulusu bakuwa kokita pona kopanza bango pona kozongisa kimya okati ya Ngumba ya Gemena boku kakubongo koyoka mukambi wa Institut du 4 octobre oyo azwamaki o libakulina
bana wana bauti na bitelo ndenge na ndenge mwa ndamu wa patrimoine vitre ya ekole biro ya prefet ya directive basakaje badetrui yango mikanda epanzani bavitre epasuki mpe ezala biso na bakozi nyonso tokimi toprotege mpona kokota kobomba na se ya ba armoire vraiment eza mawa mingi mpe eza likambo okamwa ke mwana kotike mpa baboti aye kose komporte boye mpona nini toza kotangisa tozo forme bana ya ndenge nini eza vraiment
likambo yango lisepelisi ata bafandi ya Gemena te moko wa baboti azangaki te kopesa yaye makanisi
pesi ngai mawa mingi mpona komona lolenge ya bana oyo tozo forme bango examen d'état esalemaka mais correction nango ezalaka awa te correction nango ezalaka na Kinshasa kuna nde esika bakorijaka resultat ebimi oyo azwi azwi oyo akwei likambo eza te eza fin du monde te afanda calme azwa courage azongela atanga mbala nsima akoki mpe kozwa me koprofite kokenda kobebisa biloko kobeta bato kopanza kokata baordinate oyo biloko oyo ebebi ona eza biloko ya talo mingi ya mbongo mingi korekipere yango ce n'est pas facile me ngai mpe ndenge naza boye soki ke mwana nanga azalaki na kati ya bato wana nakoki kondimela ye mokolo moko te na bakomportema ya ndenge wana epui nakobenga me baparan mingi oyo kebana na bango bakangami oyo ke baparticipe na babiloko oyo bameka nanu kobenda bana na bango matoi tozo forme babandi te tozo forme bato oyo lobi na ndele bango nde bakokamba ekolo oyo mpona bakomportema ya ndenge wana baresponsabilité bakozwa lobi na ndele bakozala quel genre ya baresponsable ce ke bakoyeya kobebisa nde mboka vraiment epesi nga mawa mingi mopanzi sango
esengeli toyebisa bino te baipulusu balongaki kokanga boko baekoli baye basalaki mutuma ngbongi mpe bazwami ondako yindo kinote kimya ekoka kozonga mpenza o engumba mobimba ya gemena boko bitelo lokola itepel e paikani baikoli kuleka kama misato bango basaraki mimekanomina o construction electro e electricité pe ministeri moko okati ya bango atikali ata kozwa bilembo tope kolonga na mumekanote yangonde ezali moko na tina ya botomboki bwa bango mokambi wa etuka molandi ya sidu bangi mwana mboka zefere za pusu asepelisi ata soki mokete
tambo lipo akoevole badega sima tokokende kosala reunio bongo topinire ba oyo bakangami na koyebisa baparent baboti te bayeba kobokolo bana na bango bapesa yango toli malamu mpo lobi tokotika mboko oyo na maboko ya bajeune oyo baza responsable ndenge nini na babizaeli ya ndenge wana
utogemena franki bili wesenate mpo na lolaka lwa amerika
merci mingi frank biliwe bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'amérique uto washington dc lipaso tompe césarienne ya bamama na ntango ya kobota yango nde ezali lisolo fatuma kalala limasi abeti lelo na docteur clovis mukoko na manaka mabiso monganga na sala nini tolanda bango
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lolenge ya kobota na nzela ya likolo apres lipaso, yango le tobengi yango tsukali.
Oui, docteur. Merci. Ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi, tope ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela, oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, loko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki po mama asufriri te oubien mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso alo bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soki alingi abima ilifo aleka na nzela ya mama ilifo aleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja na badimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka na kimia me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke okomona na moma oyo ezake mwana ifo abima akobima te akokangama wana mpe epesaka baminganga mayele bakende kosala lipaso ekote mosusu na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga akoki komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya se te ifo tokende na ndenge ya césarienne ezali mpe na makama mosusu oyo ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala na nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te olie ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno tokita mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alors tozali mpe na bakokoso mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors munganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye Alors, et que la malade mouté maman ou la moni passe, y'a koubati la zimi pendant 9 mois, et qui a commis la souka boye, moi na wana bimi, l'issou soit singi, et que sa capa singi na moutema. Docteur a koubate, munga na koubate, awa y photo za mayele moussousou, ba leki na dengue ali paso, ba pesi maman ana mwana na singi. Et qu'on kipe kouzala na makamu ouyo, et salra ke mwana za la malade na kati ya matrice à maman. Les ali bongo, par exemple, le placenta, ou to binga ka kopi ya mwana. Kopi wana ndi sala kaki note mwana alia. Kwa hivyo kuzala loko la mai uwe bate laka mwana likidi amniotiki. Kopi ya mwana soke vandeli mwana liboso. Yangope epesa kaki note tukoki kutika te mama a kota na travail soki te paseke. Kopi wana loko lekangi mwana, mwana ko lekate. Nde epesa kape munga nga mayele to leka nandela alipaso. Alo, ezali na makamu pasi ya kubota pe bandi malamu. Eza kende. Mena mwuma moko buwe tomoni pasi ya kubota, ekomi kusala mwa kokoso. Ba kokoso mingi pe yaka na nini ya pasi ya kubota. Par example, kuna pasi ya kubota zali susu malamu. Mwuse ya yaki kwa bota, tolubaka ngu mwasi uwa ye kubota, akoki kumona sanza mbalami balete. Soka mwona ki sanza na butu ya lelo, seki lobi kuna akoki kumona lisusu sanza te, ili fwa bota. Or, ezali susu na kokoso msu ikoki kukoma, tozo mwona ki azo umela, ayaki. Kota me azo umela, par exemple, apasi ya kubota ezali malamu te, ubiye nzela mwana kwa bima ezali malamu te, niyangope pesa kaba minga nga mwa nzela, kwa na kuyeba nengi nini ya kuzua ba decision ya kukende kuboti sa mama na nengi alipaso.
Dr. Matondo mingi na ndenge o yanoli biso na eloko ni etinda kabino ba minga nga abo leka na lipaso o ebenga maka na franse cesarienne. Kasi makama nini kukiku uzala imona naka na tangu ya ba operasyon o ya cesarienne po basi msusu ba bika kate msusu akuleka na cesarienne apwe a yokinzo to kolongo no abimi na ye sans problème ba msusu beba kufaka. Risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne?
Boku mama fatu atuka na likamba na ndenge uti ko roba il faut ko yeba ngo biboso ki li pasenyo so ezala kana makama na yango. Boku la ndenge uti ko loba ezali lolingi moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alo lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu ko na kobikisa moto, de l'autre côté yango pe ezala kana ba complication et puis na makama na yango yaka. Makama uwe koki kukoma na nzela soki loko la tobi to decide po na kusala cesarienne. Makama iza la kebele iza na makama uwe koki kukome la biso na huma uwe kusala cesarienne. Iza na makama mususu uwe koki kuea na tango uwe tosilisi kusala cesarienne. Epi iza na makama mususu uwe ileaka na sima nzela mulai uwe deja tosi tosala ki cesarienne. Petete na bazemi mususu uwe kuea na sima nde ya ngowana makama mususu koki kuea.
Chasa koki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya basango tombele kimino omo kolomwa lelo. Totoni bino botoni bisika biso bozwa maki basango na biso mutu ya mokolomwa lelo. Ezala ki bongo bato baike bakufi sima ya motu kamuka monene momima kapetololo kopanzana na moto na territoire ya Madimba na Congo Central. Lieutenant colonel Lyoko mapinga mafardese ya bomami lobi loleki na motambo moye mutia maki na mabayi ADF. Peba na kelasi ba ebazwa kite na momikano mwa examen d'etat na ngumba na province ya Nord Ubangi bakendaki kobuka kopunza
pe kupanza bite elo pe bisika bisusu. Totondi bino botondi lokola bonanda kibiso tokuta mio lisusu na edition amibale ya basango na biso na ngonga ya 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h30 na Est à école Congo démocratique. Ce qui tokome na kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda na Audrius Riges, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mpoko ya elamu. Otikala malamu.